Velkommen til den her podcast med Carina Burgdorf og Rasmus Overton fra Intens. Vi har til formål med de her podcast at inspirere dig ude i forhold til salg, baseret på den forskning, som Carina laver i salg. Og det tema, vi har i dag, det er, hvad er co-creation egentlig for noget, som er det emne, Carina hun forsker i. Og jeg er helt vildt nysgerrig, Carina, på at du fortæller om det, og også på, hvad kræver det egentlig for, at man skal lykkes med det, og selvfølgelig også, hvad er det for en gevinster. Så det er temaet for de næste 20 minutter og halve time.
Super, det er fint. Jamen tak skal du have, Rasmus. Jeg vil lige rette dig lidt, for det er jo sådan, jeg forsker ikke kun i co-creation.
Nej, det er rigtigt.
Jeg forsker jo i salgssamtaler, og hvad det er, der gør, at nogle salgssamtaler er helt vildt gode, og gode til at skabe salg, som føles godt for både kunder og sælgere. I det perspektiv, der har jeg fundet ud af, at det, som man i sådan et ny salgsforståelse kalder co-creation salg, det er ret effektivt i forhold til at skabe mere og bedre salg. Altså med andre ord, de virksomheder, som klarer sig allerbedst, de gør det allerede. De laver allerede i et eller andet omfang co-creation samtaler eller processer med deres kunder. Og det er så noget af det, der er afgørende for, at de faktisk har mere succes end deres konkurrenter. Og så må man sige, hvad er så co-creation? Jamen, det er også et forfærdeligt ord.
Det er i hvert fald engelsk.
Det er i hvert fald engelsk. Og så er der nogen, der i Danmark har forsøgt at gøre det bedre, så hedder det samskabelse, og det synes jeg personligt også lyder en lille smule frækt, ikke? Altså, det er heller ikke et godt ord. Så man kan sige, måske skal vi i virkeligheden ind og redefinere det på et tidspunkt, finde ud af, hvad vi så skal kalde det i salg. Det kan jo være sådan en opfordring til alle jer, der er derude, hvis I har nogle gode idéer til, hvad man ellers skal kalde den form for salg, så vil vi da helt vildt gerne gå ind i en eller anden udviklingsproces omkring det, og det kan være, at vi sender et par flasker vin, hvis der kommer et eller andet godt.
Ja.
Eller giver et foredrag eller et eller andet. Vi finder ud af et eller andet. Vi skal have et andet ord. Co-creation er egentlig kort for det, der hedder co-creation of value, som er en værdiforståelse. Så det, der er det nye, det er, at hvis man sådan går helt tilbage til produktionssamfundet, så havde man en antagelse om, at hvis vi producerer det, så kommer de og køber det.
Mm. Ikke? Og, det gjorde de jo også.
Det gjorde de også.
Altså, de var jo rimelig interesserede i Fords biler, har jeg indtryk af derovre.
Ja, ja.
Den anden side af dammen.
Præcis, det gjorde de også. Og jeg vil også sige, det gør de også. I nogle tilfælde i dag, der kommer de også, bare man producerer det. Der er nogle produkter, som simpelthen bare ryger af hylderne, så snart de kommer ud. Og det, fred være med det. Der kan man sige, at den værdiforståelse, der ligger i det, det er den her forståelse af, at et produkt har en værdi. Den værdi, den er udgjort af selvfølgelig nogle produktionsomkostninger, og så nogle udbud og efterspørgsel. Og så er sælgerens opgave i forhold til det, nu talte vi i sidste podcast, hvis ikke I har hørt den, så gå tilbage og hør den omkring det her med salgsfilosofi, hvor det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvad er det egentlig sælgerens opgave er. Altså, og i den her værdiforståelse, den gamle, traditionelle værdiforståelse, og nu, man skal ikke tage det sådan op, at jeg siger gammel, for den fungerer stadigvæk, men den traditionelle værdiforståelse, der vil man sige, der er sælgerens opgave sådan set at formidle værdi og sige, der er en fastsat værdi af det her produkt, den er opgjort ud på et efterspørgsel, og så af produktionsværdi. Og så skal sælgeren fortælle kunden, hvorfor den har den her værdi, og overtale dem til at købe det. Og i en anden værdiforståelse, som lidt nyere, som måske startede i 70-80'erne, der begynder man at arbejde sådan mere med løsninger og kombinationer af produkter og servicer. Man begynder at bevæge sig en lille smule over i at segmentere og have en kundeforståelse, hvor nogle kundegrupper vil have noget, og nogle vil have noget andet. Og man vil gerne lave noget, der var mere custom-made til den enkelte,
så
man
kunne lave
skræddersyde løsninger. Ja, lige præcis. Og i den forståelse, der kan man sige, at det, der giver værdien, det er kombinationen af elementer sammen med den relation, du har til din sælger, så relationen begynder at få værdi. Og vi begynder at have øje på, at det her med kemi og hvem du er og salgspsykologi og sådan noget, det har faktisk en betydning, og det er også rigtigt stadigvæk.
Ja, jeg kan faktisk huske, nu når du siger det, så min gamle morfar, som desværre ikke er mere, så har han også været rigtig gammel i dag, men han solgte mig tærsker. Og han har i hvert fald fortalt mig om, fordi nu fandt han ud af, at jeg lavede salgsudvikling og så videre, så fortalte han om, ja Rasmus, det er jo rigtig vigtigt det her, når da jeg kom ind hos bundemanden, så kunne jeg jo hurtigt se, at når vi så sad der ved køkkenbordet ude i køkkenet, hvor mutter hun stod og lavede kaffe til os, så henvendte han sig jo tit til konen der, og siger, hvad siger du, lille mor? Skal vi købe den? Og så rigtig ofte fandt han jo ud af det der med at skabe relation til både bundmand, men også hustruen.
Ja, ja.
Og der er vi jo tilbage nok i, jamen, vel i 60'erne her, 70'erne.
Ja, ja.
I hvert fald start 80'erne. Så det, er jo, det forstår jeg som et eksempel på det, du siger. Hvis han kunne skabe den relation og selvfølgelig vælge den rigtige majtasker, de havde jo mange dengang, som de kunne vælge imellem, så kunne han gøre en forskel selv.
Lige præcis, og det er vigtigt at forstå, når jeg sådan siger, at der er forskellige måder at gøre det på, så når jeg siger, at det var i 70'erne og 80'erne, måske også 60'erne en lille smule, ikke? Så handler det ikke om, at det ikke virker i dag. Det handler bare om, det er jo der, at man sådan begynder at få øje på det, og det er der, teorierne bag det der opstår. Og som sagt, så har man egentlig arbejdet med sådan et løsningsbaseret salg på en eller anden måde, og det her med kundeværdi, og hvis vi skaber værdi for kunden i at lave en kundetilpasset løsning, og vi har ikke nogen standardløsning. Det bliver næsten sådan et fyrrum med en standardløsning. Det er så med det digitale begyndt at blive okay igen. Nu kan man jo også lave standardløsninger. Man køber, det vi køber på nettet er typisk standardløsninger, eller i nogle tilfælde faktisk begynder vi også at købe en lille smule, hvor vi selv sammensætter nogle produkter på nettet. Det, der så sker i 2004, det er, at der er nogen, der begynder at få øje på, og her taler jeg om Vargo og Losch, som er to teoretikere. Der er to andre, der hedder Prahalad og Ravashyami, som går ind og arbejder med at sige, der er sket noget. Vi har fået internet, og vi har fået meget mere åbne grænser, og folk rejser rundt, og man, lige så kan man købe alting i Indonesien, og jeg har da... Rasmus, jeg har lige købt det her den anden dag, der købte jeg noget i Kina, som bliver sendt hjem, ikke? Og mine bøger køber jeg på Amazon, og jeg aner faktisk stadigvæk ikke lige, hvor de kommer frem. De bliver sendt fra England eller USA. Så verden er lige pludselig blevet mindre. Og det har jo selvfølgelig ændret, det er jo kendt materiale det her. Det har ændret den måde, at vi køber ind på. Jeg har ikke brug for en sælger, heller ikke i en virksomhed, til at fortælle mig al information omkring produkt. Det kan jeg finde selv, og vi begynder at spørge hinanden til råds i større og mindre grad i netværk og så videre.
Ja, og på sociale medier. Og
ja.
Vi kender nok alle sammen det her med, at vi går på nettet, og uanset hvad vi skal, så går vi på nettet og tjekker det inden.
Ja, og det gør vi også B2B. Altså det er vi også bare nødt til at sige, det gør man også business to business. Og det, der så begynder at forme sig der, det er det, som i en streng er blevet det her med kunderejsen og kundeoplevelser, hvor man taler om customer experience management, altså hvordan er det, vi sørger for, at kunden får en god oplevelse, som er det, der sker i virkeligheden efter salget er sket. Hvordan sørger vi for, at vi leverer, altså værdien af produktet, der opstår ikke før, at hele rejsen er slut. Det er jo det, man siger. Og i det perspektiv, der bliver det vigtigt at forstå, hvad er det, kunden skal opnå i det her value in use, kalder man det. Hvad er det, kunden skal opnå og eller opleve? Og det er sådan to skoler, hvor man kan sige, den ene handler om customer experience management, hvor man kigger på touchpoints. Hvordan sørger jeg for, at i alle de kontakter, jeg har, der optimerer vi? Og det er der jo faktisk rigtig mange, der forsker i. Man siger, det er den del af salget, hvis man skal sige det sådan, som er ret godt gennemsøgt. Også her i Danmark har vi nogle virkelig dygtige forskere, blandt andet på CBS, som arbejder rigtig meget med at undersøge, hvordan optimerer vi den her kunderejse. Det er virkelig fremme i skolen.
Der er uddannelser i det, decideret, ikke?
Der er uddannelser i det, og sådan noget, og CBS har virkelig noget, der rykker på det område. Og så er der den anden del, som siger, hvordan skaber vi sammen med kunden? Altså når vi sidder over for den, hvordan laver vi salg?
Ja, inden det er solgt.
Inden det er solgt,
Kunderejsen går ud fra nærmest altså, i slutningen af det, eller det er selvfølgelig også hele vejen.
Det er hele vejen.
Men salg fokuserer vel i hvert fald indtil produktet er, nu har vi en aftale.
Ja, jeg tror, at det, der er den helt store forskel, det er, at kunderejsen involverer også sådan noget med, hvordan ser min hjemmeside ud, og hvordan er de, altså alle touchpoints, vi har med at gøre, hvor at her i salget, der fokuserer vi primært på, i den der proces, hvor vi sidder med hinanden og laver forhandlinger, skal prøve at finde ud af, hvad er behovet, og laver behovsafsøgninger osv., hvordan er det, vi gør det deri? Ja. Og det er jo noget, der sker i dialog mellem mennesker, eller i samtale mellem mennesker ret ofte. Det er, hvis man har komplekse løsninger, og komplekse produkter, så vil det... kender jeg ikke nogen, der kan sælge meget komplekse løsninger og produkter, uden også at skal sidde over for hinanden og have en eller anden form for samtale. Og det er den samtale, som man begynder at få fokus på at sige, den skal være værdiskabende, og hvordan sørger vi for at få lavet nogle processer i det, som gør, at kunden får det rigtige resultat. Så hvordan finder jeg ud af, hvad skal kunden have løsning, men hvad skal den løsning bidrage til at opnå?
Hos kunden.
Hos kunden. Hvad er det for et resultat, den her kunde egentlig skal stå med?
Ja, fordi det ikke er nok, som jeg forstår det igen tilbage til min morfar. Altså, det er ikke nok, den relation er ikke nok længere i den samtale. Der skal noget mere til.
Ja.
Er noget af det, jeg har forstået af din forskning, den peger på?
Det som, jeg må sige, lige præcis det her, det er jo så faktisk ikke min forskning. Min forskning handler jo så bare om, hvordan man gør det, kan man sige. Den forskning, den ligger der i nogle andre, men det den viser, den forskning, andre har lavet i co-creation, det er jo forskning, der er foregået i udlandet, ikke? Jo. Der kan man sige, der har man fundet frem til, at det, der er det vigtigste, hvis man arbejder med co-creation, og det er kun noget, man arbejder med meget, meget komplekse produkter eller løsninger, eller hvis man har en eller anden innovationsønske eller disruptionønske, det er at kigge på, ikke hvad er det for en mytasker, du skal have, men hvad er det egentlig, mytaskerne er en del af? Og mytaskerne er måske en del af at få, ikke bare få høstet, det vil være sådan meget løsningsproduceret. Når du har behov for at få høstet dit korn, så skal du have en mytasker, og hvor stor er din mark, så skal den være så stor, og så videre.
Det er,
sådan
det er ikke løsninger. Så komplekst i virkeligheden.
Nej, så er det alligevel, fordi så er der nogle teknikting, som vi to ikke har forstand på, som så betyder noget i det, ikke også? Og noget relation, stoler vi på den, og hvad nu hvis den går i stykker, og det er midt i høsten, tror vi så på, at de kan komme? Det er løsningen.
For 24 timer.
Ja, fordi det dur ikke, hvis man er regnmand, der kommer regn, eller landmand, der kommer regn i morgen, og en til majtask, den holder i stykker, de ikke kan komme. Men det man også kunne se på, det er, hvad er det sådan overordnet resultat, den her bondemand, han skal stå med? Jamen han skal jo stå med at sørge for eksempel, at han får høstet på det rigtige tidspunkt, der hvor der er flest avn, eller hvad hedder det, på kornet, hvor vejret er rigtigt, og hvor han sikrer sig, at han ikke... Det er jo en hel videnskab, hvornår man høster præcis på det rigtige tidspunkt. Ja, altså for tidligt og for sent. Fordi en dag kan faktisk, som jeg forstår det, gøre ret stor forskel i forhold til, hvad dit udbytte bliver. Og der kan man sige, så er det ikke kun mytaskeren, der er vigtig. Nu er det måske også de data, som man ligger inde med, som mytaskeren samler op i sin elektronik nu om dagen, ikke? Hvor man siger, måske kan vi samle data op, sådan, så vi kan hjælpe dig med det. Måske kan vi koble os sammen med DMI, eller måske nogen, der er mere pålidelige, DMI.
Men altså, nu har vi selv arbejdet sammen med Syngenta tidligere, som laver crop protection og udvikling af
kan
korn.
Kan vi finde nogle andre samarbejdspartnere, og så gå sammen og så sige, det vi egentlig gerne vil, det er, at vi gerne sørger for, at du som landmand, du faktisk får det optimale ud af din høst, og gør det på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde, med de rigtige værktøjer. Og så skal du selvfølgelig have den rigtige mytasker, så den sælger vi, men der er så meget mere i den løsning.
Ja.
Det er det, der er co-creation i det. Ja.
Og det, du så har forsket i inden for co-creation, er jo så salgsdialogerne, salgssamtalerne.
Ja.
Og det, der foregår der.
Ja, jeg har arbejdet sammen med en belgisk forsker, som jeg har besøgt i Belgien et par gange, som hedder Regis Lemmens, og jeg kan anbefale, han har lavet sådan en rigtig god TED-talk, hvor han fortæller om hans take på co-creation.
Kan du lige stave hans efternavn?
Han hedder Regis Lemmens, det er R-E-G-I-S fornavnet, og hans efternavn er L-E-M-M-E-N-S. Regis Lemmens. Og så kan man finde ham på min LinkedIn. Hvad hedder det? Han har forsket meget i, hvordan processen er, og hvad er det for nogle stadier, vi skal igennem i forhold til co-creation. Men han oplevede nogle udfordringer med at få kunderne til at lege med. Når nu jeg siger, at alting er mønstre, og kommunikation er mønstre, og jeg har let efter mønstre, så er det jo fordi, vi har sådan nogle faste ting. Hvis jeg siger, hvordan går det, Rasmus?
Ja, det går godt.
Ja, så er du næsten nødt til at svare. Man kan næsten mærke det sådan fysisk. Fordi der er, at hvis man spørger om noget, så giver det et bestemt svar. Og vi lærer hinanden i vores kultur at have nogle bestemte måder at tale sammen på. Det betyder også, at når jeg ringer til dig og siger, hej Rasmus, det er Carina, jeg ringer fra Blip Firma, og jeg vil egentlig gerne høre, om det er dig, der er ansvarlig for jeres salgstræning, så ved du nu, hvad jeg vil.
Ja, nu tænker jeg, at du vil sælge noget til mig.
Ja, det gør du nemlig. Og det der i og for sig er ikke noget galt i. Men det der er udfordringen, det er, hvis nu det er i stedet for at komme der til, hvor du siger, ja, men ved du hvad, Carina, hvad er det, du vil sælge? Fordi det hører vi jo nogle gange, når jeg ringer for at booke det her møde, eller hvad drejer det her sig om? Så vil jeg gerne have dig til at sige, hey, kan vi to måske skabe noget forretning sammen? Kan vi gå ind og lave noget, hvor du kan få større høstudbytte, hvis du er det, eller... men uden at blive plat omkring det. Så hvordan kan jeg gå ind i den der dialog? Hvordan kan jeg invitere dig til at lave det her co-creation, hvor du vil ind og give mig noget mere information om, hvad er dine strategiske mål, og hvad er det i virkeligheden, du arbejder på? Fordi det er jo sådan lidt større ting måske. det kunne han ikke rigtig få dem til. Nogle gange kunne han, hvis der allerede var en super god relation. Altså. Så det vil sige, co-creation i den der proces, den fungerede med de kunder, man allerede havde, som man var rigtig gode venner med.
Okay.
Så hvad gør man så med dem, som man måske havde et okay forhold til, men som man endnu ikke havde fået strategisk samarbejder med, hvis man gerne ville flytte dem til også at være strategiske kunder? Ja. Der gik jeg så ind og sagde, jamen det kan vi finde noget svar på i det, jeg har fundet. For jeg har fundet ud af, at noget af det, som er i de succesfulde dialoger, det er nemlig evnen til at løfte kunder fra bare at have et godt forhold til dem og snakke, hvad for en slags majtaske du skal have, hvor stor skal den være, skal den være gul eller blå? Mm. Og så op til at snakke om, jamen hvad er det egentlig for nogle oplysninger, du har behov for at være i stand til at kan høste på det rigtige tidspunkt, og hvordan kan vi bidrage med det? Det er to forskellige samtaler.
Ja, hvad er vigtigt for dig egentlig, når du nu
lige
skal
præcis,
vælge?
Ja, hvorfor er det vigtigt?
Ja, hvorfor er det vigtigt for dig med de ting til din majtaske?
Ja, lige
hvad
præcis.
Hvad du skal med det?
Og den der, det der løft af samtalen, det er jo det, hvor jeg har været inde og kigge på og sige, hvordan er det så, vi gør det? Og der har jeg arbejdet blandt andet med sokratisk dialog. Mm. Jeg fandt ud af, at hvis man spørger ind på en anden måde, end den vi normalt gør, normalt så vil vi stille åbne spørgsmål. Som sælger, så arbejder vi jo med HV-spørgsmål, åbne spørgsmål og lukkede spørgsmål. Og så er der nogen sælgere, som uden at vide, at de gør det, er rigtig gode til at arbejde med flere niveauer af åbne spørgsmål. Så i stedet for at sige, hvad er dine mål for 2017, så siger de, hvorfor har I lige valgt de mål for 2017 eller 2018, er vi jo så i nu. Hvorfor er det dem, I har valgt frem for nogle andre? Hvorfor har I overhovedet, hvorfor er det vigtigt at have mål? Fordi nogle virksomheder har jo ingen mål for eksempel. Hvorfor har I valgt ikke at have mål?
Ja, hvorfor dem frem for noget andet?
Hvorfor dem frem for noget andet? Og begynder at spørge endnu mere dybere ned. Og det der nogen sælger, det gør de bare rigtig godt. Og når man gør det, så flytter samtalen sig over i noget co-creation mange gange. Ikke altid. Men altså, man har i hvert fald større mulighed for at flytte samtalerne på et højere niveau.
Fordi man simpelthen er nysgerrig på den anden og interesseret. Og er det på en lidt naiven måde, hvor der også kommer noget nyt frem? Altså, jeg fornemmer på dig, Carina, at det er noget med at have, det er noget med at være fordomsfri. Ikke have et bestemt mål med sine spørgsmål. Andet end at sige, jeg tror på, at der ligger noget derude, vi skal skabe sammen. Eller hvordan skal jeg forstå det? Kan du sige lidt mere om det? Ja. Hvad der er intentionen bag de spørgsmål? Og
man kan sige, ja, der er virkelig flere ting, der spiller ind. Det ene det er, at hvis jeg allerede ved, hvad jeg gerne vil have for et svar, så stiller jeg et spørgsmål, så det kun er det svar, der nærmest er muligt. Og det er jo så god, det er en god nok idé, hvis vi antager, at jeg har det bedste svar. Men hvad nu, hvis jeg ikke har det? Hvad nu,
Som sælger.
Ja, som sælger. Hvad nu hvis svaret, det bedste svar, det er dit? Eller hvad nu hvis vi først kommer i tanke om det bedste svar? Når vi har en samtale, som vi har nu, så ved vi jo ikke helt på forhånd, hvor det ender henne. Vi har et emne, vi gerne vil snakke om, og det skal man jo have, og en agenda. Men vi er faktisk ikke helt sikre på præcis, hvad der er, der vil blive sagt næst. Og det giver muligheden for noget innovation og noget nyskabelse og noget nytænkning. Og det er jo der, vi begynder at udforske os og komme ud over vores grænser. Hvis du spørger mig stramt ind, hvad vil det betyde for dig, Rasmus, hvis jeg kunne lære jer at sælge noget mere salgstræning? Vil det være godt? Eller?
Det ville jo være rigtig vigtigt for dig, kan jeg så sige.
Ja, nå, jamen forstår mig ret. Ja, så er det det, jeg får svar på. Hvis jeg i stedet for siger, hvilke muligheder vil der måske være for, at vi kunne løfte salget i Danmark sammen, så er det slet ikke sikkert, at det handler om salgstræning. Så kan det være, at det handler om podcast.
Præcis.
Ja, og så kan vi skabe nogle ting, som vi ikke lige havde set komme.
Ja.
Så det er den ene ting, der spiller ind.
Ja, så det, hvis jeg lige må pause der, så det vil sige, det er i hvert fald den lære, vi selv har haft af at tale med dig om det her co-creation, de dialoger, at for os at se intens, så handler det om at i hvert fald, at vi lærer som sælgere, og vi lærer sælgerne og account managerne, hvad nu ellers sidder derude, og være lidt mere fordomsfri i deres kommunikation, og ikke tro, at de altid har alle svarene, men være parat til, at der kan opstå noget nyt i dialogen med kunden.
Ja.
Og være nysgerrig og interesseret, og altså klar på, at de ikke kommer med det hele. Og
ja, det kan jo være, man må gerne komme med noget.
Ja. Og det kan jo også være undskyld opryde med, men det kan jo være lidt lille smule angstprovokerende, at når man nu er vant til at komme med sit produkt, det ved jeg ikke, om I kender derude, sit produkt eller sin løsning eller sin ydelse, sin service, som jeg ved, jeg skal sælge, og det bliver jeg jo også målt på.
Ja.
Så hvis vi lige også kunne dreje den lidt i den retning, så tænker jeg ved jo med dig, Carina, at det stiller jo nogle store krav til salgsorganisationerne derude at skulle adoptere eller implementere den her metodik omkring co-creation og de dialoger i sit salg. Kunne du sige lidt om, hvad ser du, at det kræver?
Ja, jeg vil lige sige en ting til først, for jeg sagde, at der var flere ting i spil. Den anden ting, det er, at når man har et mønster, hvis den ene bryder mønster, så bryder den anden med. Så det er faktisk svaret på, hvorfor at man skaber co-creation-samtaler, selvom kunden egentlig siger, måske havde tænkt, at vi skulle noget andet. Så hvis den ene bryder et mønster i en samtale, så bryder den anden med ud, fordi man har ikke noget valg. Så det er et mønster i sig selv. Så vil jeg godt svare på det der. Mm. Det kræver utrolig meget at ændre til at kunne co-creation. Jeg anbefaler altid virksomheder, når vi sidder og taler om det, at man starter med at sige, vi vil gerne lære, hvordan man laver det. Det kunne man jo så gøre i samarbejde med jer hos Intense, det er vi jo begyndt på nogle steder, men at sige, måske skal vi prøve at lære en eller to projekter og lave co-creation med nogle bestemte udvalgte kunder, finde ud af, hvordan er det, finde ud af, hvem vi skal gøre det med, hvordan vi skal måle på det, hvordan processen er, hvordan leder og styrer vi det. Fordi de færreste organisationer er faktisk gearet til det i dag. Det er ikke kunderne. Altså mange af de sælgere, jeg har mødt oprindeligt og i min forskning, de siger, det kan vi ikke. Det er vores kunder, det vil de slet ikke være med til. Sådan fungerer det ikke på vores marked. Men det viser sig, at begrænsningerne, de ligger ikke hos kunderne. Kunderne vil enormt gerne være med. Begrænsningerne ligger hos egne organisationer, som måler på det forkerte, som du kommer ind på her og siger, jamen, hvis man skal lave en co-creation-proces, så er det en lang proces, som kræver nogle andre ressourcer, og som kræver noget mere tid, og som kræver noget mere åbenhed. Så nytter det ikke noget, at du holder en sælger, der er i gang med en co-creation-proces med en stor kunde op på, har du husket at have 3 møder i eftermiddag? Altså, fordi det kan man ikke, det er kontraproduktivt. Den anden ting er, at organisationen ikke er klar til det, at man pludselig bliver udfordret på at skal til at kigge ind og sige, hvordan leder vi egentlig sådan nogle co-creators? Og der bliver salgscheferne tit sat på prøve, så de har også behov for at ændre sig. Og så sidst, men ikke mindst, så hele organisationen i det, er man egentlig åben nok til at ville dele med sine kunder, og ville dele viden, og har man overhovedet overblik over, hvad det er for en organisation, man har? Hvad har vi egentlig af ressourcer? Hvad kan dine sælgere? Plejer at sige, start med at prøve at analysere på, hvad er det for nogle sælgere, du har? Hvad er det for nogle medarbejdere, du har? Hvad kan de? Hvilket netværk sidder de i? Hvad har I af fysiske ressourcer? Jeres produkter, udover at I har en chip til et eller andet, som I bruger til at måle varmeapparater med, hvad måler den så ellers? Kan den bruges til noget andet? Har I data, som er overflødige, eller som andre også kan bruge? Og så man får kortlagt, hvor det er, man er. Så den største udfordring, og det er igen noget, det kan jeg se både der, hvor jeg selv arbejder, og i min egen forskning, men også som et stærkt mønster på tværs af de internationale grænser, at det, der bremser co-creation-processer, det er organisationernes egen modenhed.
Interessant.
Og det er jo så, det er jo så der, jeg kan også se dem, der har været med i mit forskningsprojekt, som har været bedst og har fået størst udbytte, og som har været bedst til at lave co-creation-salg, der hvor det giver mening, for det skal man ikke gøre altid med alle jo. Men der, hvor det giver mening at få størst udbytte, er at have en dynamisk tilgang til salg, hvor man arbejder med flere forskellige former af salg herunder co-creation. Det er dem, hvor, og det er nødt til at sige, hvor jeg lidt ved uheld endte med at lave om på hele organisationsstrukturen i processen. Det var ikke det, der var intentionen. Jeg gik ind for at kigge på samtalerne, men så har jeg i nogle af de virksomheder, der var med, fået lov til at være en del af, og få lov til at præge og lave om på selve strukturen og organisationen imens, fordi man simpelthen har været moden til det. Og der har de selvfølgelig haft meget større impact end i de organisationer, som sagde, det er et fint lille projekt, I kører sammen med Karina, og det kører I så i den afdeling, og så bliver det der. Der har de ikke haft nær den samme effekt.
Altså det griber ind på i processer og strukturer og ledelse og målsætning.
Og hele multijavsen. Og det giver jo god mening, fordi det gjorde det jo også dengang, at vi lavede Lean for 5-10 år siden. Ja. Der var det jo heller ikke noget, som blev i produktionen. Det havde jo også stor effekt på resten af organisationen. Så selvfølgelig gør det også det, når vi tæller os selv.
Og det synes jeg også, vi kan genkende det intens, uden at, at vi har kaldt det co-creation i alle de år, hvor vi laver salgsudvikling. Meget ofte griber vores, når vi laver salgsudvikling sammen med kunderne, jo ind i, godt, så betyder det også, at nu skal kundeservice gøre noget andet, fordi nu skal de samarbejde med en ny måde, sælgerne skal på, og for at sælgerne kan skabe tid til det her, så skal de måske slippe noget andet til kundeservice. Nu betyder det også, at marketing skal producere nogle nye materialer måske, og så videre. Så det er i hvert fald også kendt stof for os, også plus det her med, at der skal arbejdes virkelig med mindsetet og holdningerne og kulturen, og det er jo, og det er jo et af det, der har været vores, eller er vores mantra, og været det gennem mange år. Skal vi implementere nogle af de her nye metoder og teknikker og værktøjer, jamen så kræver det, at vi arbejder med virksomhedskulturen, måden vi tænker og føler og agerer på.
Ja, altså det er, man får ikke succes med co-creation, hvis man tror, det er et værktøj, man bare kan sætte i omløb.
Nej.
Altså det kræver noget dybere.
Det er ikke en to-dages uddannelse.
Det er ikke en to-dages uddannelse. Det er noget, der kræver, at man kommer dybere ned i materien og arbejder med adfærd, som vi, altså Intens jo også taler en del om, og kultur, og begynder at kigge på, hvad er det for nogle ting, der skal understøtte, hvad er det for nogle processer, der understøtter co-creation, hvad er det for nogle målinger, der understøtter, hvad er det for nogle, der hindrer og hæmmer.
Ja.
Sådan noget som, hvordan har vi struktureret vores teams, for eksempel. Er det bare fordi, altså, og hvordan har vi struktureret vores salgsproces? Har vi lavet det sådan, at nu sælger Per på Fyn, og Birgitte i Sønderjylland, og du ved, Thomas i Aalborg? Mm. Eller har vi lavet noget, der giver mening i forhold til kompetencer, og kunder og markeder i det hele taget? Så der er rigtig mange ting med ind over det. Til gengæld, så kan vi se, at det giver altså bedre afkast og arbejde dynamisk med det. Så forskningsmæssigt kan jeg sige, at der er belæg for at sige, at man tjener flere penge, når man også arbejder dynamisk med salg, end man gør, hvis man ikke gør. Og så kan man sige, hvad er så, hvor meget mere, Carina, spørger de gode. Så siger jeg, jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Det kommer an på, i hvor høj udstrækning man allerede har gjort det i dag. Altså, der er nogen, der gør det. Og der er nogen, der slet ikke gør det. Hvis du slet ikke gør det, så kan du rykke rigtig meget. Hvis du allerede er i gang, så er det ikke sikkert, at forandringen er kæmpestor. Men jeg vil sige, at ud af 81 virksomheder, jeg arbejder sammen med i Danmark, der har der været 0, der ikke har fået omsætningsstigning ved at lave det her. Ja. Så det er jo en stærk indikator.
Ja, jeg ved også, at nogle af tallene kan du ikke røbe endnu, fordi du er ved at skrive din PhD-afhandling, så det kan vi jo glæde os til alle sammen, at Carinas kommer ud, hendes PhD-afhandling, så de her tal bliver offentliggjort.
Ja.
Men sådan afslutningsvis her på den her podcast omkring co-creation, Carina, udover sådan den økonomiske gevinst, så beløber jeg en del af det interessante. Hvad ser du ellers, der er af udbytte og hente for organisationer og virksomheder derude ved at implementere co-creation som en del af deres metode, når de arbejder med kunderne?
Om der er mange. Dels så kan man sige, at der er jo grund til, at de virksomheder, som det lykkes at erobre markedsandel, at være disruptive. Det de gør, det er jo typisk også co-creation-agtigt. Altså, sådan nogle som Airbnb og alle de her kendte eksempler, det er jo co-creation-processer living. Mobile Pay endda er et udtryk for noget, der ligner det samme. Så er der højere medarbejdertilfredshed. Det er simpelthen sådan, kan vi se, at den type af medarbejdere, som vi gerne vil have, og som vi har flest af i Danmark efterhånden inden for vidensvirksomheder, som salgsorganisationerne typisk også er en del af, altså, det kan godt være en produktionsvirksomhed, men mange af sælgerne er jo vidensmedarbejdere på et eller andet niveau. De simpelthen får større arbejdsglæde af at sidde og arbejde på den her måde, fordi der er mere autonomi, og der er mere selvstændighed, der er mere udfordring, der er mange af de her ting. Det giver jo også noget.
Og læring. Ja, læring. Det er som lidt reference til Daniel Pink her.
Ja, lige præcis, lige præcis. Og det er sådan, at det er jo ikke nødvendigvis det sjoveste i verden at være ham der, den gamle brochuresælger, som bare skal fortælle, hvad produktet kan, og så sidder og peger på en PowerPoint eller en brochure. Og han kommer jo heller ikke til at have den store rolle fremover. Al forskning viser jo, at den type salg ikke længere skal fungere. Så der ligger noget omkring selve arbejdsmiljøet og arbejdsfristen, som er rigtig, rigtig væsentligt. Og så er der jo så også det, at man proaktivt kan gå ind og skabe positive forandringer i sin verden ved at hjælpe med nogle af de ting, der kommer forud. Nogle af de fedeste projekter lige nu, det er jo dem, som kommer ud af co-creation-projekter, hvor man for eksempel siger, hvordan kan vi sammenkøre oplysninger fra de her sundheds-apps, vi alle sammen går og bruger, og i forskellige måle-apps, vi har til vores sundhed generelt, og køre det sammen med noget medicinalhistorik og noget andet sundhedsdata, så måske i fremtiden være bedre til at lave individualiserede sundhedsprodukter, som kan forebygge sygdom i stedet for altid kun at behandle dem, for eksempel.
Ja, så det kan gavne menneskeheden.
Man kan simpelthen også risikere at komme til at lave noget, som gør en positiv forskel for andre end en selv og ens tegnebog, og det er jo også fedt.
Ja, det vil nok ikke være nogen af os, der Og så, hvis du skal sige her afslutningsvis, kunderne, hvad siger kunderne omkring co-creation, og, altså, altså når kunden har oplevet det, at sælgerne har kunnet det her?
Jamen, kunderne efterspørger det. Altså, kunderne efterspørger helt klart, nu talte vi i sidste podcast omkring det her med indkøbsforeninger, som jeg har talt med nogle af, og kunderne efterspørger flere sælgere, som kan det her, som er interesseret i at gå ind og være afsøgende over for de udfordringer, der ikke bare er, men dem, der også kommer. altså være proaktive ude i fremtiden, og se, hvordan kan vi innovativt være på forkant med noget, hvordan kan vi med til at drive en udvikling i et marked, i stedet for bare at følge efter.
Så det kan blive strategisk vigtigt for kunderne også, at deres sælgere kan det her.
Helt præcis, helt præcis. Og der er en klar søgning imod, at det er dem, man bruger sin tid på. Jeg hører tit, og det er også meget forskning, at sige, at mange sælgere siger, at indkøberne de bruger mindre tid sammen med sælgere. Og det er også rigtig totalt set. Det, der gemmer sig i tallet, er også bare, at de bruger mere tid med dem, der kan give dem noget værditilførsel. For eksempel ved proaktivt at være med til at drive deres marked foran dem, i stedet for bare at komme og sige, når du har et problem, skal jeg hjælpe dig med at løse det. Ikke at der er noget galt med det, for det er der også nogen, der skal hjælpe, men også nogle gange imellem at sige, hvad er det egentlig, der kommer til at ske fremad? Kan vi hjælpe jer med at være markedsdrivende på jeres marked på en eller anden måde i det, vi har
at byde med? Uden helt at have svaret endnu, men vi tror på, at vi sammen med jer kan gøre det.
Sammen med jer kan vi gøre det, hvis vi prøver at afsøge det, og måske henter nogle flere partnere ind. Vi ved ikke, hvad løsningen er endnu, fordi så er den jo ikke innovativ, så er det jo bare et produkt, vi har.
Tusind tak, Karina, for de her ord. Vi kommer til at arrangere fremadrettet her nu også det næste års tid i løbet af 18 seminarer, events, hvor vi sammen med Karina og eventuelt også andre forskere vil komme til at høre meget med her det her med emne. Jamen tusind tak, fordi du deltog.
Tak, fordi I måtte være med.